พูดคุยรีวิว first impression กรณีพิเศษพบกับผมไข่ได้ในรายการ Tokyo Move Special Fightsโอเคก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเอพิโซด3ของ Tokyo Move Special Files นะครับผมก็จริงๆก็อยากจะพูดในเอพิโซดนี้มานานแล้วว่าแบบผมจะมารีวิวหนังเนาะเรื่อง007 No Time to Die ซึ่งจริงๆเนี่ยผมอยากจะรีวิวในช่วงเดือนตุลาแต่ว่าอย่างที่บอกไปในรายการหลักนะว่าผมติดภารกิจก็เลยต้องนะฮะต้องทำงานทำอะไรส่งไปนะก็กว่าจะมีเวลาทำแบบรายการย่อยๆอย่างนี้ก็นานพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับจริงๆก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะมาพูดในช่วงนี้ก็เพราะว่าตัวหนังเนี่ยมันน่าจะออกจากโรงแล้วเรียบร้อยอะนะก็เลยแบบไว้วางใจได้ว่าถ้าสปอยเผลอหลุดปากสปอยไปมันก็ไม่น่าจะมีเอฟเฟคอะไรตามมาออกนะก็ประมาณนี้ฮะก็มาเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับก็ No Time to Die เนาะก็อันนี้ผมก็ขอรีวิวแบบเป็นส่วนตัวของผมเองแล้วกันเนาะอาจจะไม่ถูกใจบางท่านก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะนะก็คือถ้าหากพูดถึงเจมส์บอนด์เนี่ยก็ตอนนี้ก็จะนึกถึงเดนนิลเครกเนาะไม่ก็พีเอสวอตแนนเนี่ยเพราะว่า2คนนี้ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำยุคของยุคมิเลเนียมแล้วก็ยุค 2,000 กว่าๆเนาะเพราะส่วนตัวเนี่ยผมโตมากับบอลทั้ง2เวอร์ชันนี้ฮะซึ่งทั้ง2คนเนี่ยสไตล์จะแตกต่างกันนะฮะแล้วก็มีภาพจำที่แตกต่างกันด้วยเวอร์ชันของบอสตันเนี่ยจะมาแบบสมาร์ทพูดดีจ๋าแบบเก่งโคตรๆนะแล้วก็มีแกดเจ็ตที่ใช้แบบชัดเจนมากๆเลยทุกภาคส่วนของเค้กเนี่ยจะออกแนวปลุยครับแล้วก็มีความเรียวก็ไม่ได้เก่งได้แต่ต้นเนาะแต่ว่าเก่งด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาในแต่ละภาคนะฮะประเด็นที่ผมบอกว่าผมโตมาทั้ง2ภาคเนี่ยเพราะว่าผมเกิดในยุคที่บอสแนนแสดงอยู่นะแล้วก็มาจำความได้ก็ช่วงตอนที่ Daniel Craig เล่นแสดงก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกผูกพันกับ2เวอร์ชันนะก็เลยโอเค ก็ชอบ2เวอร์ชันนี้มาตลอดก็ในด้านพัฒนาการนะของตัวคอนเวอร์ชันเครกเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผูกพันกับเวอร์ชันเคร็กมากกว่า PS เนอะในภาพยนตร์ภาค No Time to Die เนี่ยก็เป็นภาคที่25ของแฟรนไชส์007ละแล้วก็เป็นภาคสุดท้ายที่เคร็กเนี่ยจะรับบทเป็นเจมส์บอนด์เนาะบทของภาพยนตร์เนี่ยถือทำออกมาได้ดีฮะการเล่าเรื่องของภาคนี้นะก็ใช้จังหวะในการดราม่าก็แอคชั่นได้ดีอยู่มากอ่ะก็คือดูแล้วไม่เบื่อครับดูแล้วก็วนระทึกทั้งเรื่องตลอดเนาะยันจบโดยเฉพาะฉากแอคชั่นนี่คือเร้าใจมากนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมดูแบบ 4D ด้วยนะก็รู้สึกว่าบู๊แบบถึงใจดีนะถึงเลือดถึงเนื้อ เหมือนโดนต่อยเองนะฮะตอนโดนกระแทกหลังครั้งแรกนี่จุกเลยทีเดียวก็ในส่วนของปมก็ปริศนานะครับที่เล่าเนี่ยก็ค่อนข้างจะหงายลื่นเนาะค่อยๆขายปมไปจนหมดนะฮะว่าแบบทำไมถึงทำอย่างนี้ทำไมถึงทำอย่างนั้นนะซึ่งมันก็มีความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันแหละนะฮะภาคนี้ก็ยังคงมีความเชื่อมต่อกับ4ภาคแรกอย่างคาสิโนรอยัลควอนตัมออฟโซแลตสกายฟอลแล้วก็สเปกเตอร์เนาะอีกทั้งยังมีการนำบรรยากาศในองค์ประกอบของภาพจำของภาพยนตร์บอลในภาคเก่าๆที่แสดงคนอื่นเล่นด้วยนะฮะอย่างถ้าเป็นเพลงเปิดเนี่ยก็จะได้เห็นจุดแต้มเป็นสีๆนะเรียงกันเป็นแถวซึ่งอันนั้นก็จะมาจากด็อกเตอร์โนนะฮะเป็นภาพยนตร์007ภาคแรกเลยของแฟรนไชส์นะฮะในปี1962นะที่แสดงโดยคุณชอนคอนเนอรี่นะครับผมแล้วก็ที่เห็นได้ชัดเจนอีกอันหนึ่งก็คือมาจาก On Her Majesty's Secret Service นะครับของคุณจอร์จเบสเซมบี้เนาะที่ได้ใช้เพลง We Have All the Time in the World เนี่ยมาใส่ในภาคนี้นะก็ค่อนข้างจะดึงบรรยากาศแบบภาคนั้นอะออกมาได้เยอะอยู่พอสมควรนะฮะ ก็ทำให้เขาอินไหมครับกับชีวิตด้านหนึ่งของบอลที่คิดว่าเขาอาจจะไม่ได้ปรากฏในหนังชัดเจนก็คือในด้านของความรักของเขาเองนะฮะซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกภารกิจเนาะในด้านแบบความรักนี่เท่าที่ผมเห็นก็ชัดเจนที่สุดก็คือ On Her Majesty Secret Service นี่แหละที่เขามีภรรยาเป็นตัวเป็นตนนะแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยนะฮะบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่ปรากฏในเรื่องก็อาจจะถูกคาดเดาได้ก่อนนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าผมขี้มโนแหละเคยดันเก็ตนะก็ตรงนี้ก็ขอไม่หักแล้วกันเนาะเพราะว่าส่วนตัวผมดูหนังแนวนี้เยอะไงดูบอลนี่ก็เกือบจะครบทุกภาคละขาดอีก2ภาคเองมั้งนะเคยดูแล้วมันก็เดาได้ครับตามสไตล์บอลนะนะก็ต่อมาเรื่องของงานภาพซึ่งก็ถือว่านำเสนอได้แตกต่างจาก4ภาคก่อนหน้านะภาพเนี่ยมันดูสวยงามแล้วก็สื่ออารมณ์ได้ในวาเดียวกันนะครับภูมิกล้องเนี่ยใหม่ๆก็เยอะอยู่นะทำให้รู้สึกว่าภาคนี้เขาเล่นการนำเสนองานภาพแบบหลายแบบดีอ่ะแล้วแต่อารมณ์ของภาพยนตร์ในฉากนั้นๆด้วยว่าเขาต้องการจะโฟกัสจุดไหนเนาะถ้าอย่างฉากแอคชั่นก็จะถือว่าเลือกมุมมองมุมกล้องที่ดีมากนะถือว่าแบบเล้าใจอ่ะนะเพราะว่าเหมือนตามบอยไปทำภารกิจเลยนะโดยเฉพาะฉากไล่เรียงราแบบช่วงท้ายๆเรื่องเนี่ยโอ้โหผมนี่แบบจิกบอกเลยนะโอ้โหลุ้นจริงๆนะตัวละครในภาคนี้ก็มีตัวละครใหม่มาเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะทุกตัวละครก็ค่อนข้างจะมีความสำคัญหมดเลยนะไม่ได้มาแบบพั่มเพื่อยัดเยียดอยากให้มีเนาะเพราะว่าทุกตัวก็ส่งผลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตของเรื่องด้วยนะฮะโดยเฉพาะตัวร้ายอย่างลูซิเฟอร์ซาฟินนะที่คือแบบเป็นตัวละครที่แสบแล้วก็ฉลาดนะล้ำลึกมากในเวลาเดียวกันอันนี้ผมก็ขอบอกไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นศัตรูตัวแรกๆเลยที่ว่าค่อนข้างจะมีความเคยว่าไงมีแผนสำรองเป็นคนแรกๆเลยที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้แม่งชนะบอลได้นะก็อาจจะเป็นสปอยนะนิดนึงนะครับก็คิดส่วนตัวผมคิดว่าจริงๆก็ไม่มีการชนะหรอกนะก็เสมอกันแหละนะสุดท้ายจุดจบก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ นะของบทบาทของทั้งสองตัวละครนี้เนาะแล้วก็สุดท้ายก็คือการเป็นภาคสุดท้ายของภาพยนตร์ที่ผมรู้สึกว่ามันน่าประทับใจมากนะก็คือการอำลาบทเจมส์บอนด์ของเดนนิสเคกเนี่ยก็ทำได้อย่างน่าจดจำแล้วก็น่าประทับใจมันอย่างมากนะฮะซึ่งภาคก่อนหน้านี้ที่แสดงโดยคนอื่นผมไม่รู้สึกว่ามีฟีลลิ่งหรือความรู้สึกแบบนี้มาก่อนเนี่ยนะส่วนตัวก็เดาแนวทางตอนจบไปเป็นอีกแบบหนึ่งนะซึ่งผมก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าภาคนี้จะสามารถนำเสนอแบบที่แตกต่างจากภาคอื่นได้อันนี้ผมขอยกย่องจริงว่าดีมากๆนะก็คือเราจะได้เห็นแบบจุดที่ถือว่าเป็นพล็อตอาร์เมอร์ของเจมส์บอนด์นะก็ให้ไปดูในฟอร์แมตต่างๆแล้วกันเนาะผมก็ไม่อยากจะสปอยมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวโดนด่าอีกนะก็สรุปครับก็คือควรค่าแต่แก่การดูอย่างมากนะเป็นภาคที่ไม่ควรพลาดแล้วก็เป็นภาคที่สนุกประทับใจแล้วก็น่าจดจำนะอีกทั้งเราเนี่ยก็ยังได้เห็นชีวิตด้านความรักของบอลที่ไม่ค่อยได้พบเห็นเท่าไหร่เนาะในชุดแฟรนไชส์007เนี่ยแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญของภาคนี้เนี่ยต่อคนที่ตาม07นั่นคือเป็นภาคที่อำลาบทของเดนิเอลเคกเนาะยังไงก็ถ้าภาคในวงก็ต้องไปดูตามฟอร์แมตต่างๆนะอย่างเช่นแผ่นบลูเรย์เนาะ DVD อะไรอย่างเงี้ยนะก็มีร้านนำมาขายอยู่นะฮะก็ไปตามหาซื้อสะสมกันได้เนาะสะสมไว้ฮะนะก่อนที่ตลาดแผ่นเราจะง่มสายนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันก็คะแนนของภาคนี้ผมให้10เต็ม10เลยไม่หักนะฮะชอบก็ประทับใจมากนะตอนดูก็ฉากจบนี่ผมนั่งร้องไห้เลยนะนั่งน้ำตาซึมนะโอ้โหประทับใจจริงๆนะโอเคครับก็ในเอพิโซดต่อไป จะเป็นเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนึงกันซึ่งเดี๋ยวผมจะเชิญแขกรับเชิญมาด้วยนะฮะก็ติดตามรับฟังด้วยนะก็สับเอพิโซดนี้นะฮะก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับฟังด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่จ้า